Gotzonelu, kaixo egunon.
Egunon doltza.
Aspaldiko, esan beharko dugu, eh?
Bai, ematen du urte bete pasadala.
Bai, hainbeste iruditzen zaizu.
Bai, pixkat.
Tira, ba, ez da hainbeste pasa, eh? Hor tartean jaiegunak eta izan ditugu, eta bueno, ba zure betiko tartea, pixka bat, luzatu egin zaigu. Besterik gabe.
Baina berri zementxe.
Bai, hori da, eta ondo, lan eta lan.
Bai. Bai, pixkat, oitzurarik eskaltzeko.
Hori da, ona da, buruarentzat eta pixka bat lanean jardutea.
Bai.
Bueno, gaur protagonista berri bat nakarki guzu, euskalduna,
argazkilaria, eta donostiarra.
Donostiarra, oraingo honetan gizonezkoa.
Gizonezkoa?
Bai. Bueno, Luis Otaegi.
Hala da.
Bai, izen ezaguna da.
Bai.
Ez dakit, pixkat geixiago.
Ba, bai.
Ezagutuko dugu. Konta iguzu, zein zen, donostiarra dela esan diguzu, noiz eta nola jaioa, eta...
Abegira, Luis Otaegi donostian jaio zen, 1942an. Eta Santanderren hil zen, bihotz txertaketa baten zain zegoela. Prentsa argazkilaria izan zen, baina horrez gainera, dokumentalismo historikoaren alorrean, lan ikaragarri ona egin zuen, lan bikaina. Artelanen argazki bilduma izugarria osatu zuen bere kontura. Argazki kamararen bidez jaso zituen artearen munduan burutzen ziren ekintza gehientsuak, bai Euskal Herrian eta bai munduan bebai. Eta esan dezakegu praktika edo disiplina guztiak garatu zituela. Pintura, eskultura, argazkiak, ordu nahiko...
Maixutzat hartu beharko dugu, ez da?
Hori da.
Inbeste lan eta inbeste disiplina garatu baldin bazituen, bueno, etzen nola nahiko gizona izan Luis Otaegi.
Bai.
Bueno, 1942an jaio zela esan diguzu.
Hala da, eta Donostian da. Egia auzoan bizi zen. Oso goiz erakutsi zuen bere trebetasuna eskulanetarako. Esan behar dugu bai, etzela oso disiplina zalea. Batxilergo ikasketak 3. urtean la zituen. Eta gero, delineazio ikasketak egin zituen. 17 urte zituela, Gipuzkoako argazkigintza elkartera hasi zen joaten, han ezagutu zuen Maite bere emaztea izango zena gero, eta elkarrekin ikasi zuten argazkiak egiten, argazkiak irudiak hartzen, eta irudi horiek prozesatzen. Eta handik gutxira, hor fotografikan hasi ondoren, familiaren etxeko jategian, eratu zuen egin zuen edo montatu zuen bere tailerra. Baina aldez aurretik esan behar da lokala desinfektatu ondoren.
Espero dezagun.
Hori da. Bueno, Debako Arte Eskolan ikasi zuen pintura eta eskultura. Eta Oteizaren kuosketan den liburua izan zuen bere mesanotxeko liburua.
Kutxuna zuen beraz.
Oso kutxuna. Eta liburuaren irakurketak asko eragin zion. Eta hau, importante iruditzen zait.
Bai.
Orduantxe ikasi zuen, artista bat non baitxekoa izan behar zela. Bestela, etzela ezarri izango. Hau da, kokatuta egon behar duzu kultura batean edo herri batean. Hori falta bazaizu.
Nekez, izango zara artista.
Hori da. Edo, bueno, beharrezkoa dela nonun integratuta egotia.
Bai,
bueno.
Bai.
Otaegik herri jaietako edo herri jaietarako kartelak egin zituen eta hala hurbildu zen kultura mota batera. Behin bere tailerrean Gabonetako txartele antirrepresibo batzuk argitaratu zituen. Harrapatu egin zuten eta horren ondoren, kartzelara, kartzela frankista batean. Txartela haiek ziren Euskal Herrian bizi genuen egoera salatzeko eta diru pixkat biltzeko beste batzuei laguntzeko. Bai, egin zuen lan Miguel Garai arkitektoaren estudioan, delineante moduan. Eta 1976an Maite Garmendiarekin ezkondu zen eta bi alaba izan zituzten.
Bueno, beraz gutxi gorabehera bere hasierak, ezta? hoiek izango ziren, bueno, esan liteke Luis Otaegik argazkigintza arte bezala ulertzen zuela edo bai. Hartzen zuela.
Eta esan behar dugu gure herrian aintzindaria izan zela.
Bai.
Otaegi pintura eta eskulturaren lenguaiatik, lenguaietatik zetorren. Eta kontzeptu haiek argazkigintzari aplikatu zizkion. Bai. Disziplina hoiek tartekatzetik sortu zituen oso obra freskoak, diferentiak eta berritzaileak 80ko hamarkadaren hasieran batez ere. Esan behar dugu, bueno, bera juten zan fotografikara eta asko pasagara hortik, ezta?
Bai, bai, bai.
Orduko argazkigintza elkarteak oso lotuta zeuden disziplinaren irakaskuntzara eta edo irakaskuntzarekin lotuta zeuden eta afizionatu edo zale sutsuak ziren. Eta ez zitzaion garrantzia hundirek emoten prestakuntza edo ezagutza artistikoari. Batez ere formari zegoen lotuta.
Bai.
Bueno, 70ko hamarkadan hemengo argazkilaritzaren prozesu teknikoa oso ona zen, baina formaren zerbitzuan zegoen. Ez berrikuntza sortzaileari lotuta edo kreatibitateari lotuta hobeto lortzeko. Garai hartan hemen Euskal Herrian bazeuden argazkilariak ezagunak gainera eta hoiek zeuden unibertso antropologiko bueno, ari ziren bilatzen.
Bai, bai.
Esate baterako Antxon Elizegi. Antxon Elizegi liburu bat argitaraztu zuen zuri beltzeko argazkiekin. Eta argazki horietan ikusi ezten ziren baserrietako zurezko strukturak eta zutabeak eta nekazarien unibertsoa saltzen zen. Horrez gainera bagenuen Zifridoko txarruti. Bera zetorren argazkilari familia batetik. Eta Kontxako ondartzak, paisaiak eta erretratoak egin zituen asko. Seguru esaten badugu lankide aurrezkiaren egutegietan argitaratu zituela ba,
bai,
burura.
Ez zauna, ez? Argazki horiek, bai, etorriko, oso ezagunak egin gozizki bati baino gehiagori, bai, bai, zalantzarik gabe.
Gero, 70-80ko hamarkadan egiguren anaiak ere bazeuden. Hauek moda eta diseinuaren mundutik zetozen. Horrez gainera Alberto Sommer gasteiztarra. Honen argazkiak El País egunkarian agertzen ziren eta arrakasta handia lortu zuen. Estudioko argazkilaria izan zen hau.
Ba, beraz, bat baino gehiago, aipatu dituzu, hortxe, ba, urte ingurumari horretan, elkartu zirenak. Bueno, gugaurre Luis Otaegiren inguruan ari gara, bueno, pixka bat, bere hasiera horietara jotzen baldin badugu lendabiziko lanak, gotzone?
Bueno, ba, lehenengo argazkietan ikusten da ingurua kontrolatu nahi zuela. Eta estilo artistiko propio bat lortu. Lanean emandako gehi urte baino gehiagotan kamara asko erabili edo diferenteak erabili zituen. Eta beti zegoen argazkiak ateratzeko prest.
Bai,
esan behar dugu bebai proba tekniko ugari egin zituela. Solarizazioak, biraldiak, erretikulatuak, horrek esan nahi du pelikularen granoa nabarmentzeko. Eta egiten zituen bai txuri beltzean edo koloreetan. Eta zuzenean edo ondoren kolorea emonda.
Bueno, beraz, jokatzen zuen.
Bai, experimentatu eta egiten zuen asko eta beti oso modu kreatiboan. Bueno, herriaren ohiturak eta sinismen mundu hori hartzen du gaitzat, ez da? Eta ezagunak dira Hernioko jaietan hartutakoak, ba zintak airean zeudela, zizurgilko oilasko jokua, mendian egindako ibilaldiak, lantzeko nekazari inauteriak edo Tolosa eta Donostiakoak, hauek ja ez nekazari mundukoak hiritarragoak.
Bai.
esan behar dugu be bai, ba argazki konposizioak ere egin zituela. Eta aldez aurretik estudioan prestatzen zituen. Adibide bat da, liburuan ikusten dena, Guardia Zibilen trikornioa amnistiaren pegatinarekin eta butano botila baten gainean, dana zen montajea.
Bai, nabariliteke ez da.
Bai. Horrez gainera egin zuen hola lan polita Arrasateko Santa Ageda Zoroetxean. Irudi unkigarriak ziren haiek. Bere garaiko gertakariak erretratatu zituen. Hau da, kalean asko ibiltzen zen argazkilaria zen.
Antzematen da, bai.
Manifestazioak, pintadak, kartelak, mitinak, ibilaldiak, erbesteratuak etortzen zirenean, ba, hoien agerraldiak, kaleko lasterketak, ese korrika, baizik, polizia atzetik.
Bestelako lasterketa.
Bai, bestelako lasterketa ziren garai haietan. Kolpeak, hildako baten oroimenetan jarritako krespoi eta loren irudiak, hoiek guztiak erretratatu zituen Luis Otaegik.
Eta koloreztatu ere esan duzu, ez da kolorea jartzen ziela argazkiei.
Hori da,
batzuet. Zegiago egiten zuen, bai.
Bai. Esan nahi dut, batzuetan koloretan hartzen zituela, baina beste batzuetan baperak ematen zien kolorea estudioan. Eta fotokolaxa bebai erabili zuen. Argazkiak egiten zuen zatitan ebaki eta gero elmarkatu. Gero esan behar dugu, eta nik liburu irakurri nuen, ba, gogoratu nintzen, lehengo orain argia da aldizkaria, baina lehen zeruko argia. Bueno, ba, hor zeruko argirako egin zituen azalak, 18 bat azal. Egutegi bat ere egin zuen aldizkari horrentzat, garai horretan, Euskadi Zius, ez dakit gogoratuko duzun, aldizkariaren ikonografiaren eragina antzematen zitzaion Luis Otaegiri. Horrez gainera egin zuen Haizea Musika taldearen disko baterako azala, Ontz Gaua. Eta hori izan zen, 1979.
Bueno, baserriak ikusten dira bere argazkietan, kaleare bai, beraz esan liteke Luis Otaegi, ba hortxe ez da tartean, bai baserri giroan, kale giroan, ba hortxe ingurumari horretan bizizela.
Bai, batetik bestera pasatzen zen, bai kalea eta bai baserriko bizitza. Hasiera baten ematen zuen bakarrik nekazarien giroa nagusi zela bere argazkietan. Baina hiria elementu erakargarri ez beteta joan zen neurrian haiek beldu zituen argazkietan. Adibidez, nik claro, garai hori bizi izan nuen gertu-gertutik. Eta orduan ba gertaera sozialak errepresentatzen zituzten simboloak edo jaso zituen. Ba, grafitiak, pintadak, kartelak, batez ere politikoak, ze egoera alakoa zen, orduan. Bilduma ura aurkeztu zuen Bilbon Arte Eder 83an. Bilboko arte garaikideko azokan argazkilari bakan batzuk baino ez zuten parte hartu. Eta haietako bat izan zen Otaegi. Garai hartan 31 urte zituen. Zer gertatu zitzaion? Sortu zen Euskal Artisten Elkartea. 83ko otsailan eman zuten prentsaurrekoa, bueno, ba edabideen aurrean. Eta hor parte hartu izanak eta euskerarekin lotu nahi izanak artea edo euskal kulturarekin, ba istiluak sortu ziren. Eta horrek markatu egin zuen eta zapustu zitzaion sormen lanetik bizitzeko aukera. Eta orduan pasa zen kazetaritzako argazki gintzara.
Bueno, ba beraz, salto hori edo jauzi hori, esan liteke garai horretan eman zuela, Euskal Artisten Elkartea sortu eta berehala, eta bueno, ba eguneroko gertaretatik izarren ikuskizuneretara ere
hori da.
Jauzi eman zuen.
Hori da. Argazki kasetaritzara pasatzeak aukera eman zion. Ba, dirua
bai, irabazte,
diru iturri, hau da, lan egin kobratuaz. Bai, ez por amor al arte.
Bai, esaten dut askotan.
Hori da. Eta oso erresazan ikustea, kamaraz eta karretez beteta, etengabe jasotzen Donostiako bizitzaren gertakizunak eta ikuskizunak. Bere argazkiak agertzen ziren egunkari hauetan, Deian, Labo de Euskadi, La Gazeta egunkarian, El Paisen ere tarteka, eta Diario Baskoko Deborame gehigarrian. Horra agertzen ziren.
Batean baino gehiagotan beraz.
Bai, bai. Asko lan asko egiten zuen. Gero parte hartzen zuen bebai, Donostian egiten zen nazioarteko zinemaldian. Rock eta jazz kontzertuetan ere, antzerki emanaldietan ere, dana jasotzen zuen bere kamararekin. Eta ordun ba, bere argazkien artean agertzen dira Mikel Laboa, Nina Hagen edo ez dakit nola oskatzen den, Peter Gabriel, Tom Waits, Imanol, eta kolaboratu zuen asko-asko Xaribari musika dendarekin. Harreman sakona eta luzea izan zuen. Eta zoritxarrez, 1981an hil zen Luis Otaegi. Tauxe da, labur bilduta, ba, bere bizitza.
Bueno, ba pixka batek gehiago ezagutu dugu, argazkiak ere ikusteko aukera izan dugu, eta bueno, ba muntaiak eta egiten dituen kolore nasketa horiek benetan deigarria dira gotzone.
Bai, eta horre gauza asko ez dut kontatu, ba eskulturekin eta horrela lotuta zeudelako, baina hor liburuan ikusten den bezala, ba oso gauza bitxia, sormen lan handia garai hartarako. Eta esan behar dut, liburu hau oparitu zidala bere emazteak. Torri zen behin erakusketa batera, eta esan zian, nire senarra ere argazkilaria izan zen. Eta agian, ez dakit noiz, ba, berak proposamena egin zidan, senarrak hartutako argazkiekin kartelak, grafitiak, pintadak, pegatinak, igual, erakusketa bat eikia. Eta bueno, ikusiko dugu, aber zer gertatzen den.
Bueno, aukera egon badago.
Hori da, digitalizatu egin behar dituzte, negatibo horiek, kamara analogikoarekin egindako argazkiak dira, ez dira digitalak. Bueno, eta hoxe, hortxe.
Ba, Luisatu egi, gure gaurko protagonista nagusia, eta gian egunen batean, ba gotzonen areto horretan, bere argazkiak, ikusteko aukera izango dugu. Bueno, modoti, galeria.
Bai.
Aipatu dugunez, esan beharko dugu, gotzone, orain une honetan, zer erakusketarekin ari zaren.
Bai, ba, begira, orain erakusketa politxa dago. Bai. Eta merezi du ikustea, begira. Onjarbiko institutoko argazkigintza tailerreko ikasleak dira. Han, optatiba moduan dute asignatura argazkigintza tailerra eta 17 ikasleren lanak daude. Aurreko igandean izan zen inaugurazioa. Batzuek ez dute sekulan kamara bat eskut artean izan. Baina esan behar dut arrobia dugula. Ze oso gauza originalak eta politak, enkuadren aldetik, horiek fresko-fresko daude. Ordun, ez daukate bildurrik edozein modutan argazki bat ateratzeko. Bueno. Ikusten dira ondo pentsatutako argazkiak direla eta landuta. Ordun, hurbildu, eta ikusiko duzu ez lan politak.
Eta gotzonek horrelako lanak gustora hartzen ditu, ba alde batetik, esan duzu moduan arrobia gazten lanak direlako eta bestetik gainera herrikoenak.
Bai, eta 14, 16 urte bitartekoak, oso gaztetxuak eta herrikoak. Hori, eta orduan aukera eman behar zaie egindako lana besteen aurrean ikusgai egoteko, ez bakarrik lan egin asignatura aprobatzeko. Baizik gero, bai. Ilusio horrekin ez da, jo, ba, erakusketa eta jendeak ikusiko du. Bai, ta zorionak eman behar dizkiet.
Sari handiagoa dela hori, irakasgaia bera, gainditzea baino, ba, hortxe bai. Beraien lanak erakusketan ikusgai izateko, eta bai. Jendeak... ba, apreziatu alizateko.
Bai, esan behar dut horre, irakaslea dutela Fernando Bustillo, eta esan nion Fernandori, aizu, agian datorren urtean, gainezka izango duzu asignatura hori.
Ba, agian, bai, bueno, ba, badenak gustora, beraz. Ba, honetatxe, utziko dugu tarte hau, orida. Beste zer ezpatu duzu esateko gotzone,
es, momentu,
erakusketarekin, eta Luis
Otagirenarekin.
Hori da, ba, 15 egun barru. Eta oraingoan bai, zein egiten dizut ez dela inbeste denbora igaroko. Bere ala izango zaitugu gurekin. Eskerrik asko zure bisitagatik gotzone. Segi ondo bitartean.
Aio.